Про вісьмох кандидатів на посаду очільника НАЗК, які пройшли співбесіду, говоримо з Олександром Калітенком, юридичним радником Transparency International Ukraine.
Отже, давайте спершу, ніж проходитися вже по прізвищам, давайте дамо якусь загальну оцінку оцим восьми людям, які пройшли. Можна якось їх загально...
процесу, до речі.
Так, їх загально якось охарактеризувати?
Кандидати дуже різні, з різним бекграундом професійним. Були кандидати з Національного антикорупційного бюро, був прокурор з Генеральної прокуратури, були громадські активісти, тобто у них всіх різний бекграунд їх професійного життя у попередньому. І те, що процес відбувався, що спочатку комісія оголосила, скільки претендентів, потім скільки кандидатів буде допущено до наступного етапу, потім були загальні навички тестувалися, психологічне тестування. Кандидати отримували питання до їх доброчесності, мали можливість відповісти письмово на них. І комісія визначила шорт-ліст з восьми кандидатів, які 13-14 грудня якраз пройшли співбесіди за два дні. Попередньо було оголошено, що можливо, що буде третій день, неділя, але комісія справилася у п'ятницю та суботу. І вже сьогодні о 10-й годині на сайті Кабінету міністрів є оголошення про те, що буде засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця цього конкурсу. Якраз після ефіру піду до Кабмін слідкувати, спостерігати.
Як взагалі все відбувалося? От розкажіть, будь ласка, там було 32 спочатку кандидати. Як ви взагалі оцінюєте все, що відбулося, оцей весь тест, я не знаю?
Так, спочатку було 32 претенденти, які подали свої документи, а потім з них комісія визнала, що 30 кандидатів, оскільки два не відповідали вимогам, які встановлені були законом про запобігання корупції. І те, що потім відбувалося, ми бачили те, що кандидати мали можливість надіслати стратегічне бачення розвитку діяльності НАЗК на найближчі 4 роки, коли вони, якщо вони стануть цим головою НАЗК, як передбачено законом, він призначається на 4 роки без права переобрання Кабміном. І кандидати могли висловити це, і це бралось до уваги комісії. Так само на співбесідах ми бачили, що питання, які задавалися на співбесідах, стосувалися в тому числі стратегічного бачення. Наприклад, поясніть, щось, можливо, незрозуміло або не детально виписано, що кандидат мав на увазі, щоб комісія могла побачити хід його думок. Так само задавалися на співбесідах питання щодо доброчесності, ставились певні етичні дилеми перед кандидатами, які вони мали розв'язати. Ставилося питання щодо їх декларацій, в тому числі, і ставилося питання щодо оцінки професійних якостей, ділових якостей тощо.
До речі, про декларації. Коли ми аналізували з вами 32 оцих кандидатів, там були моменти, і ви зазначали, що декларації були некоректно заповнені. З цих восьми, які пройшли, у них все гаразд з деклараціями?
Так, я зазначав, що можна складати цілий посібник з того, які найрозповсюдніші помилки для заповнення декларації можна допустити.
Ну, до речі, які?
Є більша частина помилок, вона може стосуватися, наприклад, невідображення певних активів, як вони зазначені у реєстрах відкритих власності, автівок тощо, або певні помилки, ну, так званого технічного характеру, коли людина не відображає, наприклад, джерело доходу коректно, вона бачить, що є, наприклад, працює в одному органі, а відображає джерелом доходу за зарплатню себе. Ну, там і різні типи помилок насправді, але до цього шорт-лісту з восьми претендентів загалом не потрапили кандидати, до яких були питання у деклараціях, однак все ж таки щодо деяких кандидатів такі питання були. І було, наприклад, дуже цікаво почути, коли на запитання одного з членів комісії у вас помилка в трьох деклараціях підряд стосовно цього джерела доходу, бо ви вказали за зарплату джерело доходу себе. Кандидат відповідає, що ну, це технічна помилка, і в нього перепитують член член комісії, що в трьох деклараціях технічна помилка така, а кандидат відповідає, що на основі першої декларації заповнювались інші, і виглядає так, що він не перевірив перед їх надісланням цю інформацію.
Отже, давайте пройдемося по всім кандидатам. Почнемо з голови правління громадської організації «Харківський антикорупційний центр» Дмитро Булаха.
Дмитро Булах у своїй співбесіді підкреслив питання довіри до громадськості щодо діяльності НАЗК. Це зрозуміло, тому що Дмитро Булах сам громадський активіст з Харкова, і він планує демонструвати, якщо стане головою НАЗК, відкритість агентства, і щоб всі охочі мали там вільний доступ до приміщення, до співробітників тощо. Ми бачимо, що НАЗК, воно не демонструвала такої відкритості, на жаль, останні роки. І певні питання, які виникали до діяльності НАЗК, навпаки, були певні заяви щодо того, що громадські активісти щось роблять не те і комунікують не так. Тому зрозуміло, чому Дмитро поставив це як пріоритет і підкреслив це.
Директор Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро Юрій Кравченко.
Юрій Кравченко сказав, що наразі НАЗК працює, є питання до його ефективності, але воно працює. І зміни, які повинні відбуватися, вони будуть проходити поступово. Цікаво, що він сказав, відповідаючи на запитання про те, скільки рахунків має бути в політичній партії від одного з членів комісії, таке професійне запитання на знання законодавства, він відповів те, що юрист не той, хто знає, скільки є рахунків, а той, хто знає, де шукати інформацію про це. І він зазначив про те, що у своїх заступниках він бачить вже певних кандидатів, і це теж цікаво, тому що не всі кандидати, вони могли відповісти на питання комісії щодо того, хто буде їх заступником. Тут варто прояснити, що голова сам призначає собі заступників, тобто у нього має бути команда, з якою він піде, заступників три, і він має розподілити між ними теж самостійно їх сфери відповідальності.
А заступники мають бути відомі широкому загалу, чи ні?
Ні, такого критерія немає, що вони мають бути відомі.
А як тоді перевіряти? Ну, от, наприклад, він каже, це буде мій давній шкільний друг, якому я довіряю на всі 100%, і не вбачайте в цьому якийсь непотизм, будь ласка, це просто я йому довіряю, і все, і він чесна людина. Як перевірити у цій ситуації?
Таке законодавче положення, воно обумовлено тим, щоб, коли ми переводимо НАЗК з колегіальних рейок на одноособові, ми не даємо можливості голові сказати, що у мене якісь не ті заступники, і звалити на них частину відповідальності за можливі провали у діяльності НАЗК, тому що цих заступників вибере він сам і призначить він сам. І тому у нього не буде можливості втекти від цієї одноособової відповідальності. Але щодо заступників, звісно, немає таких критеріїв, як до голови НАЗК,
але вони виписані в законі. Але саме претендент, він має знати, хто саме буде його заступником, і він має представити. Правильно я зрозумів?
Це не обов'язково, тому що такого не передбачено в законі, що він має на етапі співбесіди вже визначитися, і деякі претенденти не мали цих трьох заступників і казали, що або ми визначимось потім, або хтось це буде там з професійного життя минулого, там, але ми ще не знаємо хто, бо переговорів там не велися, ну і це можливо трохи зарано вести.
Але
такі
як найкраще, щоб вони вже були.
Але найкраще, щоб вони ще були, щоб комісія могла оцінити, з якою командою прийде цей кандидат на посаду, чи є в нього взагалі команда, тому що це також важливе.
Ну, і плани на майбутнє.
Так, важливе питання.
Добре. А оці восьмеро, які вже у цьому списку, вони мали цю команду? Хто мав, хто не мав команду?
Ми можемо, коли будемо обговорювати кожного кандидата, зазначити про це.
Добре, так.
Бо, наприклад, Кравченко мав команду, і він одразу сказав, що він бачить у своїх заступниках Ганну Горбенко, наприклад, з НАБУ, яка перевірила чи не найбільше декларації за його мовою. Він хотів цікаво бачити Миколу Хавронюка серед своїх заступників, і це не єдиний кандидат, який хотів бачити Миколу Хавронюка серед своїх заступників.
А чому Микола Хавронюк такий популярний?
Кравченко сказав, що він теоретик, він має має гарну теоретичну базу, гарні теоретичні знання. І щодо розвитку IT-систем, це третій заступник, Кравченко сказав, що він знайомий з Ярославом Гарагуцем та Іваном Лахтіоновим, і переговорів він ще не вів, бо зарано.
Цікаво, що буде, якщо сам Хавронюк стане очільником НАЗК тоді?
Хавронюк на питання щодо своїх заступників, він теж висловився досить чітко. Він сказав, що першого заступника він бачить Дмитра Калмикова, це по політичним партіям з Центру політико-правових реформ, який провів не одне дослідження щодо держфінансування політичних партій. Другого заступника це Роберт Сіверс, теж відомий антикорупційний фахівець. І щодо третього заступника, пан Микола Хавронюк сказав, що це буде, можливо, один з кандидатів з цього шорт-ліста.
І прямуємо далі. Керівник третього відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.
Угу. Цивінський, саме Цивінський, у нього, до нього були ці питання по деклараціям, по джерелу доходу, і чи є це в трьох деклараціях одразу. Цивінський запам'ятався тим, що він так само відповідав на питання щодо львівського будинку його. Там в нього в декларації було 25 мільйонів, як оціночна вартість цього львівського будинку зазначено, а всіх інших менше мільйона за той же самий будинок. І один з членів комісії привернув до цього увагу і поставив запитання пану Цивінському, на що ми всі почули в прямому ефірі, що це помилка в декларації, що насправді це не 25 мільйонів, а 2,5 мільйони. Ну, таким чином просто було приписано, вочевидь, зайвий нуль до оціночної вартості декларації, бо це відповідає, ця сума 2,5 мільйони, офіційної оцінки. І у цілому це таке склало враження, що кандидат помилявся при заповненні декларації, і він це визнавав, коли відповідав членам комісії.
В нас є запитання у Фейсбуці, цитую, чи є якісь умови, за яких можуть не обрати сьогодні?
Угу. Є такі умови. По-перше, така умова передбачена законодавством. Якщо комісія вирішить, що жоден з кандидатів не відповідає посаді голови НАЗК, вона може не обрати жодного з восьми, і таким чином нас чекає повторний конкурс, але повторний конкурс не там інші вісім кандидатів з тих, що вже були, наприклад, затверджені комісією як кандидати, а взагалі з нуля. Тобто спочатку подання документів, їх оцінка і так далі. Ще є питання стосовно спецперевірок, які комісія вже звернулася до Кабінету міністрів з проханням, щоб спецперевірки відбувалися якомога швидше, щоб вони мали можливість бачити результати цих спецперевірок до моменту оголошення переможця цього конкурсу і враховувати їх відповідно. І зараз ми очікуємо, що на засіданні комісія теж торкнеться цього питання.
Керівник управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук. З НАБУ там пов'язано просто кожен другий. Ще й у заступники хочуть собі членів НАБУ. Членів, чи правильно казати, членів НАБУ, не знаю.
До Осипчука було питання щодо його відчуження квартири у Луганську від одного з членів комісії. Член комісії питав за законодавством, яким була оформлена ця угода і куди були сплачені податки. І пан Осипчук сказав те, що він уклав угоду українською мовою на територію України, там продав частину квартири, яка належала його сім'ї, але ми почули, що податки не були сплачені цією операцією. І ще Роман Осипчук, відповідаючи на питання членів комісії, він сказав, що піар для державної інституції має бути помірним, і тому що державна інституція створена не для того, щоб бути популярною, а для того, щоб надавати якісні адміністративні послуги, і стратегія комунікації має бути виважена і орієнтована на ризики. З одного боку...
Орієнтована на ризики, це взагалі як? Це? Тобто орієнтована на ризики, тобто ми не будемо взагалі ніяк спілкуватися, тому що є ризик ніякої комунікації?
Ну, певні кандидати так просто само говорили, що прес-конференції мають організовуватися, коли є хороші меседжі, щоб вийти з цими хорошими меседжами до суспільства, до громадськості. І виникає зустрічне питання, коли дивишся цю співбесіду онлайн, а якщо немає хороших меседжів, то тоді не треба прес-конференції тоді робити. Така точка зору, що піар може бути помірним. Ну, ми бачили до того, як робилися комунікації НАЗК, про те, що незважаючи на те, що в них була і стратегія комунікаційна на 17-20 роки, ми не можемо назвати комунікацію НАЗК якісною, тому що дуже багато питань, вони, на жаль, були у закритому форматі, закритому режимі. І мені здається, що навпаки час для відкритості у НАЗК більше.
І в нас ще є запитання уточнююче. Дякую вам за відповідь, але ще хотіла б уточнити. Якщо не оборують очільника чи очільницю сьогодні, наскільки часу розтягнеться ця процедура і що буде весь той час з НАЗК, поки знову триватиме конкурс з нуля?
Угу. У нас є ТВО, тимчасово виконуючі обов'язки голови НАЗК пані Наталія Новак. Вочевидь, вона продовжить залишатися як ТВО, поки не оберуть голову НАЗК. Щодо того, скільки нам ще чекати, якщо це буде повторний конкурс, це буде, вочевидь, менше, тому що комісія вже сформована, і нам не треба чекати, поки сформується комісія, проведеться засідання Кабміну, на якому там Кабмін її призначить цих членів. Комісія може працювати надалі і переоголосити повторний цей конкурс з моменту подання документів осіб, які бажають взяти участь у цьому конкурсі. І, вочевидь, це буде менше 2 місяців, як було зараз.
Заступник керівника управління внутрішнього контролю НАБУ Микола Юпатін.
Юпатін цікавий якраз тим, що він заступник керівника, а керівник – це Роман Осипчук, як ми бачимо з його біографії і відкритого досьє. І цікаво, що один з членів комісії поставив питання пану Юпатіну, що може нам варто взяти вашого керівника на посаду голови НАЗК, тому що ну, він
це
вже
жорстоко
вищий за посадою. Ну, члени комісії інколи ставили такі питання, і вони попередньо там вибачалися за такі питання, казали, що не сприймайте їх, будь ласка, близько до серця. Це наш обов'язок, який передбачений законодавством, який на нас поклало законодавство, ставити таке питання. Один з членів комісії навіть назвав свої питання гидкими, що треба йому підтримувати репутацію, ставлячи такі запитання тощо. І Юпатін сказав, що от Румунія і Молдова – це будуть першими країнами, які він відвідає для обміну досвідом з подібними антикорупційними агенціями. Таке питання теж ставилось майже не до всіх кандидатів.
Чому?
Румунія відомо, а от чому Молдова?
Він пояснив,
кажучи,
що
теж
досвід йому цікавий, запобігання корупції у цих країнах. І щодо, наприклад, його мотивації, чому комісія має обрати його, а не Романа Осипчука. Він сказав, що це питання до комісії, хто буде кращим, завдання комісії надати об'єктивну оцінку, а ми з Романом є однодумцями.
Тобто він теж про ризики і про помірковану.
Ну, Юпатін був перед Романом Максимчуком в перший день.
А кого він назвав все ж таки? Давайте уточнимо про Молдову. Бо от я відкрив, я не міг пригадати, як прізвище цієї жінки, виконавчого прокурора Румунського національного антикорупційного Кевище. Саме так. От, а кого він називав з Молдови? Я просто
він не деталізував детально це питання.
А там є якась програма, про яку ми не знаємо, боротьби з корупцією, якщо чесно, я просто
Молдова з того, що ми знаємо, вона навпаки бере досвід з України. Це, наприклад, програма державних закупівель.
Тобто він хоче взяти з Румунії і через Україну перевести цей досвід до Молдови, правильно?
На жаль, кандидат не деталізував, не уточнив хід свій.
Але цікава така логіка, да?
Так, да.
Ніби все закрилося, все стало в пози, ніби. Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Генпрокуратури України Олександр Новіков.
Угу. Олександр Новіков сказав щодо мотивації, що йому потрібна ця робота, щоб довести, що антикорупційні інституції можуть діяти. І він сказав, що в рамках цієї інституції він може бути ефективним.
Будь ласка, мені дуже потрібна ця робота.
Треба, до речі, взяти собі на олівець, так, і просто можете використовувати це, коли йдете на роботу, влаштовуватись.
До Новікова запам'яталось питання з цих етичних дилем, про які я казав раніше. Один з членів комісії сказав, що якщо один з ваших заступників, кандидатів до заступників, виявиться геєм, що ви будете робити, бо це може бути там ризиковано з точки зору там прийняття суспільством чи там комунікаційних ризиків тощо. І пан Новіков сказав, що законодавство забороняє будь-які форми дискримінації, його цікавить лише професійні якості його заступника, хоча, можливо, суспільство не готове до тієї рівності, яку вимагає закон, але він сказав, що він зможе пояснити свій вибір і готовий ризикувати. Така інформація не була би підставою для неподання заступника.
Який молодець.
Антикорупційний експерт програми сприяння громадській активності «Долучайся» зі знаком оклику Іван Присняков.
Угу. Івану Преснякову було поставлено серед інших питання, чи готові ви бути тією людиною, на яку валитимуться усі горіхи з головою НАЗК, з одноосібною відповідальністю. Пресняков відповів, що якщо в тебе є нормальна комунікація зі стейкхолдерами, якісна прес-служба, якщо є партнери, які знають процеси у відомстві, то вони стануть на твій захист, і надалі треба працювати з рештою партнерів, щоб у момент атаки ти був у більшості. Це трохи відрізняється від точки зору на піар інших кандидатів, які ми почули у співбесідах. І він казав, що у 4-річній перспективі суперабітно було би побудувати справді незалежну інституцію. І там ще було таке питання, йому ставили питання щодо його стосунків з Віктором Чумаком і того, чи кандидат Пресняков дійсно був повіреною особою технічного кандидата Чумака на виборах 2014 року. І Пресняков сказав, що дуже цікава така була відповідь, що наявність технічних кандидатів погано врегульовано законодавством. Я погодився працювати для технічного кандидата Віктора Чумака, орієнтуючись на травматичний досвід 2012 року, коли він важко виграв. Якщо є неформальні правила і це не виходить за межі закону, інколи ти маєш робити такі рішення і можна вибирати ті практики, які співмірні цій цілі, які ти досягаєш.
Ну, це важко навіть осягнути таку відповідь, якщо чесно. Ну, але доходимо нарешті до Миколи Хавронюка, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету Києво-Могилянська академія. Також легенда цього блоку. Про нього які цікаві моменти були?
Хавронюку поставили питання, які три помилки може зробити новий голова на початку роботи. І Микола Іванович сказав, що він, звісно, не збирається робити там будь-яких помилок, навпаки, хоче, щоб все було як найкраще, але сказав, що, по-перше, це відвернення від громадськості, по-друге, це нехтування міжнародними зобов'язаннями, через яке можуть від НАЗК відвернутися і міжнародні партнери, і третє, це керівник не повинен нехтувати найкращими працівниками.
А я думала стати, очолити новий корупційний скандал.
До Харонюка поставили питання інший член комісії, якщо до вас прийде хтось з олігархів там рішати питання, розв'язувати питання, ви будете готові про це говорити публічно? І Микола Іванович сказав, що як тільки керівник НАЗК починає замовчувати факти, що до нього там звертаються, він переходить на темний бік, і від цього потім буде важко відмовитись.
Чесно кажучи, от мені особисто суб'єктивно не дуже подобаються ці відповіді, бо вони не конкретні, а якось так, якщо переходить, якось це дуже дивно.
Так, а яких інших
будь ласка.
Яких інших відповідей. Насправді це хороша ремарка, тому що, в принципі, процес співбесіди – це дуже приблизна штука, і коли там відповідаю «ні, звісно, я не збираюся вступати у змовини з олігархами», а потім, коли і раптом, якщо це станеться, то що? Показувати відеозапис? А, до речі, сама співбесіда, вона фільмувалася на камери? Тобто це
вона фільмувалася, звісно, це був у прямому ефірі на Ютьюбі, кожен міг її дивитися і складати свої власні висновки, і ці цитати співбесід, які я зараз цитую, їх можна потім буде переглянути.
І якщо от так про підсумувати саму співбесіду, на ваш суб'єктивний погляд, хто впорався, можливо, найкраще, хто там не вдарив у бруд обличчям, як то кажуть, не спіткнувся?
Ну, це варто питання завдати комісії, хто впорався найкраще, тому що за законодавством це вона має це оцінити. Кандидати насправді були досить рівні у своїх відповідях і в тому, як вони вели себе на цій співбесіді. Звісно, до кожного кандидата були різні питання і професійного характеру, зважаючи на його минуле професійне життя, і щодо доброчесності, щодо декларації тощо. Тому ми самі чекаємо, хто буде цим переможцем.
А ви не робите якихось ставок, хто це може бути?
У нас заборонені азартні ігри, Ліза, ти забула.
Тобто у вас навіть, можливо, якесь передчуття, хто це може бути?
Я зараз піду якраз до Кабміну і подивлюсь, чи справді мої перечуття, вони виправдаться або ні.
І про перечуття ви не сказали, і ми будемо все ж таки сподіватися, що перезавантаження НАЗК буде, я не знаю...
Вдалим.
Так, гарне слово ти підібрала. Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Ukraine, був у студії Громадського радіо.